galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
sabtii 10ka bisha ebril sanadka 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka fimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegeysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada baydhaba.
meeshaan fadhinay, meesha markaasaan tagay, markaan tagay wax yar kadib waxaa meesha yimid guddoomiyaha gobolka iyo laba qofooda qurbijoog inay ahaayeen. umaleyna mis dhankayga ayay fariisteen. markay fariisteen, shaah kafeyan wada dalbanay annagoo dhan. marka waa sheekaysanayn, sheek caadina iska haysanay. marka sheekadaasaan u wadnay, waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan natiijada doorashadii shalay ka dhacday dalka jabuuti oo lagu dhawaaqay.
reer jabuuti waxay maalinba maalinta ka dambaysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyadda. marka horta waxaan habalyan gaara u diray dadka reer jabuuti oo kombaani fiican sameeyey, kadibna si fiican voodka ugu soo baxay, madaxa doorashada ugu soo baxay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed Bashiir. guddoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyow ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo. ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, sida ay ilo kala duwan u sheegeen idaacadda v o a. nin naftiis hura ah oo ku labisnaa jaakad qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha, sida ay wararku sheegayaan. guddoomiyaha ayaa ka badbaaday qaraxaasi, hase yeeshee laba qof oo rayid ah iyo xubin ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa ku dhintay, sida ay warar dhinaca amniga ah oo codsaday inaanan la magacaabin ay u sheegeen v o a. dhinaca kalena, ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidanka booliiska ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay degmada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho, kadib markii ay ku qaraxday miino loogu aasay jid ay marayeen meel u dhow warshadda xeyla Bareyse. ilo wareedyo ayaa v o a-da u sheegay in dhibanayaasha ay ka mid ahaayeen askar ka tirsan ciidanka taraafikada oo goobta uu qaraxu ka dhacay u tegay inay soo hubiyaan shil baabuur. magaalada Kismaayana, askari ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Jubbaland ayaa ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa, kaas oo barqadii maanta ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo. askarigan ayaa lagu magacaabi jiray Xamdi Maxamed Maxmuud, waxaana intii aanu qaraxa lala beegsan uu ku jiray howlo la xiriiray sirdoonka iyo nabad sugidda magaalada Kismaayo. daraasad ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins ayaa muujisay in guud ahaan caalamka laga diiwaangeliyey in ka badan 130 milyan oo kiis oo la xiriira cudursidaha keena xanuunka covid 19. dalka Maraykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee laga diiwaangeliyey dadka uu haleelay xanuunka. 130 milyan oo qof ayaa laga helay. waxaa ku soo xiga Braziil oo kiisasku ay marayaan 13 milyan iyo 300 kun. waxaa kaalinta saddexaad ku jira Hindiya oo uu xanuunku ku dhacay 13 milyan iyo 200 kun oo qof. dalka Hindiya, 5 maalmood ee lasoo dhaafay, kiisaskii ugu badnaa ee la xiriira dadka uu ku dhacay covid 19 ayaa la diiwaangeliyey. sabtidii maanta, wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in 24 saac ee lasoo dhaafay uu cudurku ku dhacay in ka badan 145 kun oo qof. waddanka Jabaan, ra-iisul wasaare iyo shahiide Suga ayaa jimcihii ku dhawaaqay in magaalada Tokiyo lagu soo rogi doono xaalad degdeg ah si looga hortago faafista cudurka covid 19. soo labakacleynta cudurka ee magaalada Tokiyo ayay saraakiishu ku sheegeen inay ka dhalatay baararkii goobaha lagu caweeyo ee magaalada Tokiyo, kuwaas oo hadda waqtiyada ay shaqeeyaan la xadiday. waxaa sidoo kale waqti xadidan shaqeyn doona maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga. mudaafiic ayaa laga reeday guud ahaan waddanka Britain maanta si loogu maamuuso geerida Amiir Philip oo ahaa sayiga boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth, kaasoo geeriyooday jimcihii shalay. ciidamada qalabka sida ayaa geerida amiirka dartiis u riday mudaaficda tacsida abaar 11-kii barqadnimo xilliga UK. mudaaficda ayaa laga riday London, Edinburgh, Cardiff, Belfast iyo Gibraltar ama Jabal Tariq. dadka caadiga ah ee Britain ayaa bilaabay in ay ubaxyo dhigaan banaanka qasriga boqortooyada si ay u macsalaameeyaan amiirka oo ay da'diisu ahayd 99 sano. Boqoradda Ingiriiska oo ka hadashay geerida odaygeeda ayaa sheegtay inuu ahaa xooggeeda islamarkaana uu dhinac taagnaa dhammaan sanadihii uu noolaa ee ay iyaduna boqoradda tahay. Queen Elizabeth ayaa xiran taajka boqortooyada Britain muddo 96 sano ah. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Jamaal Axmed Cusmaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkaynoo akhrinayay ayuu kaasi halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dalka Jabuuti waxaa lagaga dhawaaqay natiijadii horodhaca ah ee doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Muumin Axmed Sheekh ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku guuleystay in ka badan 98 codadka la dhiibtay, taasoo ka dhigan in madaxweynaha loo doortay muddo 5 sanada soo socota inuu xafiiska sii joogo. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
dalka Jabuuti oo ku shaqeeya nidaam la mida ka dalka Faransiiska, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qabanqaabisay doorashooyinka ka dhaca dalka. sidaasi darteed natiijada kumeelgaarka ee kasoo baxda tirinta codbixinta dadweynaha waxaa ku dhawaaqa wasiirka arrimaha gudaha xalay wakhtigii dambe ee waa dhowaadka markii lasoo gebagabeeyey tirinta codadka. wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa ku dhawaaqay natiijada kasoo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha. anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha waxaa sharaf ii ah inaan ku dhawaaqo natiijada kumeelgaarka ee kasoo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha ee 9-ka bisha Ebriil sanadka 2020. waxaa codkooda dhiibtay 77,319 qof, waxaa xumaaday 5,474 cod, waxaa wanaagsanaaday 96,954 cod, waxaa codkooda siiyey murashax Ismaaciil Cumar Geelle 76,507 qof oo u dhiganta 89.14%. sidoo kale waxaa codkooda siiyey murashax Zakariya Ismaaciil Faarax 4,408 qof oo u dhiganta 0.19%. sidaas ayay u kala baxaysaa natiijada kumeelgaarka ee kasoo baxday tirinta codbixintii dadweynaha. dhinac kale, wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa nooga waramay qaabka nabadgelyadii ay ku dhacday doorashadu.
maanta waxaa farxad gaar ah in ay doorashadan si nabada uga dhacda wadankeena, oo dadku si horta kompanigii baa ka horeysay oo dadka reer Jabuuti kompanidaisjiitaan naqaana ikarda longaasiolesi afxumi ma yimin. marka reer Jabuuti waxay maalinba marinta ka dambeysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyadda. marka horta waxaan ahbalyo gaara u diray dadka reer Jabuuti oo kompani fiican sameeyey, kadibna si fiican voodka ugu soo baxay madaxa doorashada ugu soo baxay. waxaan allana u mahadinayna intay doorashadaasi bilaabuuq iyo bilaa rushad nagu dhacda. wallaahi wax la sheegi karo hadduu jiro waxaana daahiyey waxa weeyaan biirooyada 7 baan xidhnay, biirooga dowdobyo ku yaallee 7 la xidha, dee dhigtii suulaya ilaa intuu dakhil imanayo. marka waxaana raajiyey waa dhukii tuulooyinka aadka u dhaadheeraa oon sugaynay inta ay iyaguna keenayaan saxaaradahoogii iyo natiijooyinkoogii si loo tirin karo. marka taa waxaanan ahayn wax buuq amba aan sheegi karno, dhibaatii ma jirto.
sida uu dhigayo dastuurka Jabuuti, wasiirka arrimaha gudaha ayaa u gudbin doona natiijadan kumeelgaadhka golaha dastuurka Jabuuti oo maalmaha soo socda shaacin doona natiijada rasmiga kama dambaysta ee kasoo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo. nin ismidaamiyey oo xiran jaakad uu qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyey goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha sida ay wararku sheegayaan. Qaraxa ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ilaa 4 qof ayaa ku geeriyootay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah oo saaka ka dhacay maqaayadda Suweys ee magaalada Baydhabo. Goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo ayaa dadkii ka badbaaday waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Bay Liiban Ibraahim oo ka mid ahaa dadka goobta fadhiya ee qaraxa ka badbaaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Meeshaan fadhinay, meesha markaasaan tagay, markaan tagay wax yar kadib waxaa meesha yimid gudoomiyaha gobolka iyo laba qofooda qurub joog inay ahaayeen umaleyna mis dhankayga ayay fariisteen. Markay fariisteen, shaah kafee aan wada dalbanay annagoo dhan, marka waa sheekaysanayn sheek caadi aan iska haysanay. Marka sheekadaasaan u wadnay, waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay oo qiiq iyo dhimasho iyo waxyaalahaas qarax aad u weyn ahaa. Marka waa xitaa laysma arkaynin qarax markuu cabaar kadib uu degay ayaan waxaa arkay aniga meesha aan ku arkay ilaa 6 qofood oo meesha taasha oo kuwana dhaawacayihiin kuwana dhimashayihiin. Marka siday wax dad u gaareen intaasaan ka xaqiijin karaa aniga dadka kale, laakiin kuwa kaloo dhaawaca iyo waa arkay aniga xitaa dharkay wuxuu noqday dhiig iyo waxyaalahaas uu noqday, marka waxba ima gaarin alxamdulilah.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxa. Agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi Gaabow ayaa ka hadlay tirada dadka ku waxyooloobay qaraxa ee isbitaalka la keenay.
Waxaan soo gaaray isbitaalka dhaawacyo gaaraya 11 oo markaasi dhaawacyadii ay sababtay qaraxii maanta uu ka dhacay magaaladan Baydhabo. Dhaawacyadaas waxay inta badan ay ahaayeen dad aad u waaweyn ahayn iyo rag oo dhalinyaro ah isugu jireen. Waxaa keli ku jira hal qof oo dumar ah oo maamo da'deeda lagu qiyaasayo 15 jir ah. Maamada marka keligeeda xitaa ma aan waxaa la socday saygeeda ama odigeeda oo bajaaj markaas la saarnaa. Marka tirada guud ahaan 11 ka hadda isbitaalka soo gaaray, 2 qofood isbitaalka ayay ku geeriyoodeen. Dhaawacyadoodu waxay ahaayeen dhaawacyo halis ay ahaayeen. 2 qofoodna qaybta emergency-ga ama qaybta loo yaqaano ER-ka bukaan socodka ayaa lagu dhaabiyay, dib ayay ugu laabteen xaafadahooda. Waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka gobolka Bay waxaa la daldhaceynaa ee noo jiifaan oo dhaqaatiirta ay ku mashquulsan yihiin. 7 qofood ay jiifaan, 7-daas qofood waxaa ugu daran dhaawacyadooda 2 qofood sida hadda aad aragteen oo ay jiifaan qaybta loo yaqaano HDU-ga ama qaybta loo yaqaano intensive care unit-ga, qaybta ICU-ga. 2 qofoodna hadda ayay gacanta ay ku hayaan dhaqaatiirta, dhaawacoodana waa dhaawac aad halis u ah. Marka waxaa dhaqaatiirta ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan dhaawacyada kale, 5 kale qaybaha ay jiifaanna waa aad bay u ladan yihiin. Waxaa laga yaabaa saacadaha soo socdo inay dib xaafadooda ugu laabtaan. Marka inta ayaa isbitaalkani soo gaarin.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa buux dhaafiyey ehelada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. Waxaa sidoo kale isbitaalka booqday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, qarax khasaare geystay ayaa la sheegay in maanta magaalada Muqdisho uu ka dhacay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qano ahaa miinada soo boodo la dhiga wadada dhankeeda ayaa ka dhacay meel ku dhow warshadda Khayla Barise degmada Yaqshiid. Waxaana lala eegtay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya, gaar ahaana ilaalada wadooyinka taraafikada. Qaraxa waxaa ku gelooda 2 ka tirsan ciidamada booliska, waxaana dhaawac soo gaaray mid kale sida uu xaqiijiyay VOA da mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya. Qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid waxaa halkaasi gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya, iyagoo goobta qara hubiyana xaaladda labada dhimashada iyo dhaawaca, waxayna baaritaana ka sameeyay goobta qaruxu ka dhacay. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixin khasaaraha dhimashii dhaawaca ka dhashay qaraxa miine la dhigay wadada dhankeeda oo ka dhacay degmada Yaqshiid, gaar ahaana meel ku dhow Khayla Barise. Ilaa ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in ciidamada taraafikada ay ku sii jeedeen hubinta shil gaari oo ka dhacay deegaanka, balse wadada loo dhigay miinadaasi halkaas ay ku haleeshay iyagoo ku sii jeeda shaqadooda. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana wax tafaasiila ka bixin qaraxa sababay khasaaraha dhimashii dhaawac ka dhacay meel ku dhow xeelada Bariisa degmada Yaqshiid waxayse imaanaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaraxyada soo boodada la dhigay wadada dhankeeda ku soo badanayeen magaalada Muqdisho kuwaas oo sababay qasaare dhimashii dhaawac Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haatana dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegaysayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal toddobaadkan waxaa fashil ku dhammaaday shirkii ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee la doonayay in heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya islamar ahaantaasina lagu dardargeliyo heshiiskii doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar ay dhinacyadu dalka Soomaaliya ku gaareen. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ku eedeeyay maamulada Jubbaland iyo Puntland inay isfurtaageen in wadahadalladu ay horu socdaan. Hase yeeshee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diin oo wareysiis iyo VOA da ayaa sheegay in la yaab ay ku noqotay hadalka wasiirka warfaafinta Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay rajaynayeen in wadahadalada dib isugu soo laabto.
Muddadii hadda dhowrka bari ahayd oo wadahadaladu ay socdeen, waxa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa la isku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hannaanka shirka u soconaya siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu ku soo gabagaboobay in madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan. Arrinta ajendaha ayaa la isku mar waayey maalmihii horena saas ahayd, laakiin markaan soo kala tegayna waxaan ku soo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashi cidda u baahan weliba isagu u codsaday inuu la tashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu la tashi aadayo oo warhadalladu sii socon doonaanna waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka annagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii saas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wadaagto.
Kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diin oo toddobaadkan wareysiisay VOA-da. Dhinaca kale, warar saxafadeed ay soo saareen beesha caalamka ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinacyada wadahadalada ku leh magaalada Muqdisho in ay si degdeg ah wadahadalada dib ugu laabtaan oo ay ka maradhaliyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. Bliiska Soomaaliya ayaa warsaxafadeedu toddobaadkan soo saaray waxa uu ku sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dil loo geystay laba caruur ah oo da'doodu ay 10 sano ka hooseyso kuwaas oo si arrixan darro ah magaalada Baydhabo loogu dilay toddobaadkan. Labadan caruur ee isla dhashay oo wiil iyo gabar ahaa ayaa iyagoo gowracan waxaa la sheegay in lasoo dhigay xaafad ka mid ah magaalada Baydhabo. Aweys Cabdullaahi oo dhalay labada caruur ee la dilay ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in falkan waa xaafad abaabulan loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago.
Way muujinaysaa in Ilaahay wali qadari raali ka ahna meelay ilaahay isu uumi usun wa naqsadi qaabku isu ka naqsadaan usumni kala taladaw qaabki in ila ka naqsada leenka tala gali geeliyo la abuuraya sadahayti meelana qadaa'un wa qadar wal ilaahi hukumi qadariyo onon meelana radina billahi rabban wa bil islami diinan ilaahi mahdis ku damba ma hadiyay dhamaan dadkii nookul qiib qaadadi ciyaalki yar yaraay dhigowsho kafaniyowsho katukadowsho duugowsho iyo walkastaba anba reer Baydhow dembiyada noocan waa dembiyada oo adduunyada kasaas organized crime kana ma anbaahiyin marku lagu horseedo galan bir ah lagu horseedo anbaahiyin anti hadda ka hor ka dhimatay waa ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay ilaahay badbaadi kore.
Kaas waxaa uu ahaa dhibane Aweys Cabdullaahi oo laba caruur oo dhalay toddobaadkan lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa joojisay qorshe dowladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xiriyaha qaxootiga dalka Kenya kadib markii muddo 14 cishaa u qabatay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay la timaado qorshe lagu xiro xiriyahaasi oo dadka ku dhaqan xiriyahaas oo Soomaali aad u farbadanna ay ka mid yihiin ay dalkooda dib ugu laabtaan. maxkamadda ayaa sheegtay in muddo 30 bisha ay dib u hakisay qorshahaasi, waxaana UNHCR ay la timid qorshooyin ku aadan sida laga yeelayo qaxootiga halkaas ku dhaqan, waxaana ka mid ah in dib u dejin loo sameeyo qaar ka mid ah qaxootiga aan dalalkooda ku laaban karaynin, in qaxootiga aan lagu qasbin in waddankooda ay ku laabtaan, iyo in sidoo kale kaarar aqoonsi qaran la siiyo qaxootiga ku dhaqan dalkaasi Kenya qaarkeed. Haddaba Cabdirasaq Maxamed waa garyaqaan waddanka Kenya ku dhaqan, islamar ahaantaasina arrintan si dowla socday ayaa toddobaadkan v o a da sharaxaad ka siiyey go-aanka maxkamadda sare waxa uu ka dhigan yahay.
Maxkamadda keeska way dhegaysatay, waxayna amartay in eedeyshanaasha dowladda Kenya yani in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeska la dhegeysto. Intaa ka hor waxaa la istaajiyey maxkamadda istaajis in dadka aana rari karin. Maxkamadda waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka Fred Matiang in maxkamadda uu soo la keeno, laakiin asaga ma imaan doono. Waxaa imaan doonaa attorney generalka, yacni waa ninka sare ee principalka u jooga dowladda Kenya, yacni lawyer bay leedahay. Lawyerka waddanka dhan u joogo Kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general. Marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 900 qof oo lawyerin. Marka lawyerinta kamid ayaa dowladda Kenya u doodi doonaa oo imaan doona maxkamadda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaq Maxamed oo garyaqaan si weyn ula socday arrimaha qaxootiga ay dowladda Kenya ku doonaysay inay dib ugu celiso wadamadooda. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa nala socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dhegeystayaal, saaxiibada hawada naga dhegeysanayo meel kastoo aad joogtaan, waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha.
barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Caashe, dhambaalka ugu horeeya haddii aan ku boodo waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah awowe Axmed Faarax Jarboole iyo Maxamed Faarax Shabeelka Xaajiyo Zahre Maxamed, waxaa kaloo ku jira Aadan Ciise oo Cali Cadaawe iyo Muxiyuddiin Axmed Cadaawe, Xalwe Ibraahim Axmed Cadaawe, Axmed Falastiin iyo Aamina Cali Saciid iyo odaygeeda iyo caruurteeda Fahme Cali Saciid oo degan Jabuuti, iyo wiilkooda Saciid Cali Saciid, Ciise Cali Saciid iyo Muhulka ayaa la yiri, waa Muhulka Aadan waa sida ay u qoran tahay, iyo caruurteeda iyo Safiyo Shidaad Cali Maxamed Ibraahim iyo dad kale oo fara badan. Dadkani waxay kala joogaan Mareykanka, Ingiriiska, Finland, Canada, Ethiopia, Jabuuti iyo meelo kale. Waxaanay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan Noora Shariif iyo Cabdishakuur Axmed Faarax Jarboole oo wiil ugu dhashay magaalada London, wiilkaasoo loo bixiyey Ayman. Ayman waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan u raacinayaa. Dhambaalkan ugu horeeya gacantayda waxaa nasiib u yeeshay in dadka diraya ay noqdaan dadka kale ah Jaamac Muxamed Xirsi Maxamed Shaafi Sheekh Xasan Badri Cabdullaahi Ibraahim Cabdisalaam Kajooje iyo Ramadaan Qorane iyo Faarax Maxamed Caydiid iyo Sadiiq Aadan iyo Sakriye Raage. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka Gaashaamo, Galdogob, Hargeysa, Laan Mulaaxo, Baaliir waa degaan ugu cusub, iyo sidoo kale Wardheer, Cabudwa, Qabuurame iyo meelo kale oo badan baa la yiri. Waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh halkan hawada uga marinayaan Nuux Cabdi Caadakeen iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri Nimca Aadan Muuse oo wiil ugu dhashay Galdogob 5 bisha Abriil ee sanadka 2020. Waxaan leenahay bay idhaahdeen soo barbaar. Heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaanu haynana Nuura waa heestal ku dhageedu yahay Leebkii Jacaylka. Waxaa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise. Yeah.
tahay waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi leybkii jacaylka iyo fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise. Dhinacii dhambaalada, haddii aan dib ugu laabanno, waxaa noo baaqaya dadka kale ah Cabdicasiis Maxamed Xirsi, Ifraax Cali Bandey, Bushaaro Cali Bandey iyo Cabdiraxmaan Shiine, Axmed Cali Guure, Qatre Cali Bandey, Khadar Salabaan Maxamed iyo Shuuri Waasuuri Maxamed Diiriye, Sabaad Maxamed Diiriye, Nimcaan Jaamac Maxamed. Dhammaan dadkan oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha kala ah, waa kuwe Amiin Cali Bandey iyo marwadiisa Asma Cali Xaaji Ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Burco. Waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba, Alla uu kala siiyo. Aamiin.
Tahniyadana soo qabanayna waxaa diraya Daahir Jaamac iyo hooyo Seenab Cismaan, habaryar Xabiibo Qowdho Maaliyiriya iyo Xaliimo Xuseen iyo Eedorodo Cabdulaahi iyo Khadan Ismaaciil Cabdulaahi iyo Faysal Xasan Qadan iyo Cabdikariin Xasan Indhoh waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadan u dirayaan Axmed Ismaaciil Cabdulaahi wuxuu ku magacdheer yahay Yelaxow iyo Amaal Cabdishakuur oo 12 bishii Maajaan soo dhaafnay ee sanadka 2020. arooskoodu uu qabsoomay baa la yiri halkuu ka dhacayna looma soo sheegin hase ahaatee waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayiyo ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan
aamiin aamiin ayaan ina raaciyey caasha dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegeystayaasha u haynaa hees ay dhallinyarada maanta ay aad uga dabadhaceen waa heesta ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta maxamed biike iyo ugbaad aragsi heestaasi la yaabka lahayd ay codkooda tulmoon kusoo gudbiyeen maxamed biike iyo ugbaad aragsan aanu intaasi kaga gudubno hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasha waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah mukhtaar daahir dhure munuur daahir dhure xuseen daahir dhure iyo xasan daahir dhure sacdiye daahir dhure waxaa kaloo ku jira faaduma cadey nuuriya iyo asxaab kale waa kuwe waa maxamed kuule macalin iyo cabdi maxamed nuur madaale cadow mursal iyo bakar cali buule kamaal cabdirasaaq gees dheere iyo mursal macalin fanax rashiid rono mursal iyo dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad leh ay hawada u marinayaan cabdicasiis xaaji gees dheere iyo marwadiisa marin xaaji cabdulqaadir oo uu wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabajanaay wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiwahaab waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo sahro maxamed aadan waxaa kaloo dhambaalka kula jira adeer aadan ciise aw cali هذا آدن الشيخ سحر الله ياسين أحمد نوري محمد فارح عداوي شربولة بكم قاعدين يهي الليبان عواله هي عبد محمد درشي يعنب أحمد الشيخ ينظيف موسى آدن يسعيد موسى آدن يحاوه محمود آدن إيوه هذا محمد حسن إيوه حليم وعبد العزيز موسى إيوه قار كلوب دم باليري أوجوجا سوماليا كينيا وطن كبريتانيا يسدو كالأمريكا كندا سويدن هولندا ملك الدوم باليجوجا يا النرويج يا ملك الباليري أحنا تهنيت يبقى ذين أدريان قويسس كلاه باليري رير أحمد فارح عداوه جربولة يا رير محمد حسن يوسف أو عرورتو دو كلاه عبد الشكور أحمد فارح جربولة إيه نورا شريف محمد حسن يوسف ويلغودا شاي أفرتي بشان أفراد سنة كلابكون كوبي لباتن إسبتال كامنغالة دلن باليري أحليه نغوه كي دلكي ساه دادكي ساه يدين تي سانفع أنقون حان راعينينا آمين لنعيها ساها مركلي هدان نورو أبارنوه وحان سوق بنايا هستا حالكو لقيدو يا هاي متاسات كنتي وحان كلو قينا إيا فنانك محمد درشي
هو 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 متاسات كنتي انت دميل استاكتين نحق لهات كتعذين متاسات كنتي انت تسوق استاكتين طفيه حيدين انت تسوق استاكتين طفيه حيدين سوادا تلمانتين سوادا تلمانتين هو 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 مدركا تورتين Oh 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 tanina wayave matasat kente Oh 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 tanina wayave matasat kente Matasat kente intat kor utakte otidi kedese intat kor utakte otidi kedese timihi kusten timihi kusten ho 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 matubat kente Oh 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 tanina wayave matasat kente Oh 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 tanina wayave matasat kente Tani wa taayadi horay oo sidaas loo tusmeeyayo tiraca looga dhowraaye tumashadeenna weeyaane idinna way iska turteene tumashadeenna weeyaane idinna way iska turteene heleley helan heleley 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 helan heleley heleley taayadii horeye awaynaynu ku toognaayo oshisheeyuhu ay ku taamaane oy oy inaga taxraacaano tilmaanteeda sheegnaaye oy inaga taxraacaane
waa hagaag aan intaasi kaga gudubno heestaasi macaanayda uu ku luuqeynaya fanaanka maxamuud dirshe ee tahniid meher ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasha, waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah dhammaan reer owsul bare iyo reer maxamed guure iyo hooyo ruqiyo owsul bare, hooyo xaliima owsul bare, hooyo xaawo owsul bare, hooyo masbal owsul bare, aabu ciidiid maxamed cilmiyare iyo sheekh cabdiweli ciidiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa, marayn ciidiid maxamed sayigeeda iyo caruurteeda, cabdiraxmaan ciidiid maxamed, cabdulqaadir ciidiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa, xasan ciidiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa, ayaan cali deeq xaashi, cabdiweli faarax bare, waxaa kaloo diraya maxamed waa salmo maxamed cabdulaahi. Dadkan oo kale jooga ethiopia, kenya, soomaaliya waxay tahniyad farxad leh hawada u marinayaan ifraax ciidiid maxamed cilmi yare iyo seygeeda qadar deeq maxamed guure oo meherkooda uu ka dhacay gobolka doolow, gaar ahaan degmada wardheer baa la yiri. Ducadu waa xaggiina, waxaan leenahay ha noqdaan kuwa isku waara oo ubad khayr qaba allu u kala siiyo, aamiin.
dhambalkana waxau naga soo gaaray hooyo muxubo salaad aabe khaliif yuusuf, cayni khaliif yuusuf, maxamed khaliif yuusuf, daahir khaliif yuusuf, axmed khaliif yuusuf, waa dhammaan ilmo khaliif yuusuf. waxaa kaloo dhambaalka ku jira warsame khaliif yuusuf iyo anas khaliif yuusuf iyo cadaawo khaliif. dhammaan reer khaliif yuusuf meel kastoo ay joogaan waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan. nuuro khaliif yuusuf iyo seygeeda oo wiil ugu dhashay isaga magaciisa lamahayo waa tahay, waxaa wiil ugu dhashay alxayaad hospital oo ku yaala magaalada muqdisho 28-kii bishaanu soo dhaafnay maaj sanadka 2020. waxaan leenahay haba yiraahdeen soo barbaaro noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca diididi waa tahay waan ka helay anaguna waxaan leenahay aamiin.
waa tahay caasha gabagabadii ayaan soo gaarnay intii isguursatay, waxaan leenahay ilaaha ka dhigo kuwa isku waara, intii noo dhalatana waxaan leenahay allaha ka dhigo owlaad baarriyaal ah oo saalixiin ah. heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka kusoo xiri doonana waa heesta diidayahay maqashiin, waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta Zaynab Xaaji Cali Baxsan iyo Xasan Aadan Samatar.
waa tahay daayinkan kugu dhaarshay diidayahay maqashiin, codka Zaynab Xaaji Cali Baxsan iyo Xasan Aadan Samatar. heestaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.
aad buu mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan iyo nuux xasan nuur bukhaari oo barnaamijka hambalyada iyo heesaha inala socodsiinayay kuwaasi ahayn halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
idaacaddii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo